Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է ուղիղ եթերում բարի օր։ Այսօր հուլիսի 2-ն է, օրը 2:07, ստուդիայում աշխատում է Նարինե Ղալեչյանը։ Օրվա կարևոր լուրերն ու տեղի ունեցող իրադարձությունները մեր եթերում հենց հիմա։ Համարոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Վերջին հրաժեշտը բժիշկ Վահե Ավետյանին, Facebook-ի ակտիվիստները շարունակում են իրենց բողոքի ակցիաները։ Ոստիկանապետն ու պաշտպանության նախարարն անդրադառնում են հարցնակարի դեպքին։ Ովքեր եւ ինչպես կարող են զենք գրելու թույլտվություն ստանալ։ Անգլերենի բանավոր քննությունները շարունակվում են, մասնագետները դժգոհ են դիմորդների պատրաստվածությունից։ Արիտուն ծրագրի շրջանակներում այս տարի Հայաստան են այցելել 110 երիտասարդներ, հիմնականում Ռուսաստանից ու Վրաստանից։ Աշխարհում օրեցօր ավելանում է տուբերկուլյոզով հիվանդների թիվը, Հայաստանում էլ այդ թիվն աճելու միտում ունի։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին, Նունե Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Այսօր ելույթ ունենալով Հայաստանի դատախազության աշխատողի օրվան և դատախազության 94-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է. «Գաղտնիք չէ, որ այսօր մեր պետության առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրներից մեկը կոռուպցիան է»։ Վարչապետը վստահեցրել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը հունիսի 3-ից 5-ը պաշտոնական այցով կլինի Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում, այցը կմեկնարկի Հայաստանում հուլիսի 3-ից 4-ը և կշարունակվի Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օանյանի հրամանով նախարարության մամուլի քարտուղար է նշանակվել Արծրուն Հովանիսյանը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին 3 վարչապետ է նշանակել Վանո Մերբաշվիլին, ով մինչ այդ զբաղեցրել է ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ Այդ մասին Վրաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեչի փոխանցումը Սաակաշվիլին հայտարարել է անցյալ շաբաթ օրը։ Աֆղանստանի հարավում ոստիկանության համազգեստով անհայտ անձը կրակել է ՆԱՏՕ-ի զինծառայողների ուղությամբ, սպանելով 3 մարդու։ Այսպիսի միջադեպերի հետևանքով այս տարի Աֆղանստանում արդեն 2 տասնյակից ավելի մարդ է սպանվել։ Վենեսուելայում մեկնարկել է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը, ըստ հարցումների գործող նախագահ Ուգո Չավեսը 3-րդ անգամ վերընտրվելու է։ Ֆուտբոլի աշխարհի և Եվրոպայի գործող չեմպիոն Իսպանիայի հավաքականը պահպանեց հին աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Կիրակի օրը Կիևում Օլիմպիական մարզադաշտում կայացած Եվրո 2012-ի եզրափակչում խոշոր 4-0 հաշվով հաղթանակի հասնելով Իտալիայի թիմի նկատմամբ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Կիևի Օլիմպիական մարզադաշտում կիրակի երեկոյան հետևել է ֆուտբոլի Եվրո 2012 թվականի առաջնության Իտալիա-Իսպանիա եզրափակիչ հանդիպմանը։ Բելարուսական Տելեգրաֆ լրատվական գործակալության փոխանցումը մարզադաշտի բարձրաստիճան անձանց համար նախատեսված օթյակում Լուկաշենկոն նստած է եղել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի և իր որդու Նիկոլա Լուկաշենկոյի կողքին։ Լուրերը ներկայացրեց Նունե Մարտիրոսյանը։
Շնորհակալ ենք Նունե, անցնենք օրվա գլխավոր թեմային։ Դաժանցեցի հետևանքով մահացած բժիշկ Վահե Ավետյանին այսօր վերջին հրաժեշտը տվեցին բարեկամները, հարազատներն ու մեծաթիվ թվով շարքային քաղաքացիներ։ Հիշեցնենք պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժանցեցի էր ենթարկվել զինվորական 3 բժիշկներ, նրանցից հատկապես ծանր վնասվածքներ էր ստացել 35-ամյա Վահե Ավետյանը։ Բժիշկը 2 անգամ գլխուղեղի վիրահատության էր ենթարկվել, բայց 12 օր հիվանդանոցում գիտակցության չգալով 35-ամյա բժիշկը մահացավ։ Հենց մահվան օրը Facebook-ի ակտիվիստները մոմավառություն էին կազմակերպել հարսնակարի բակում, պահանջում էին պատժել ծեցի ենթարկողին ու հենց պատգամավորին։ Նույն պահանջով ակտիվիստները բողոքի ակցիա էին կազմակերպել նախագահին նստավայրի դիմաց։ Վերջին հրաժեշտը Վահե Ավետյանին Կարլեն Ասլենյանն է մանրամասնում։
Կեսորից Ավետյանների տուն տանող ճանապարհը գերծանրաբեռնված էր, հարյուրավոր մարդիկ գալիս էին վերջին հրաժեշտը տալու դաժանցեցի հետևանքով մահացած զինվորական բժշկին։ Ավետյանի դին ուղեկցում էին զինվորական շարասյունը և նվագախումբը։
Եվս առավել տեր հիշիա, լոլո կանգությալ ահե Ավետյան անուն ծառայիկով։
Ավետյանի աճյունը հողին է հանձնվելու քանաքեր զեյթուն վարչական շրջանի քաղաքային գերեզմանատանը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը, ով մասնակցում էր հուղարկավորությանը, մեծ զրույցում կարճ, բայց բավական կոշտ գնահատեց եղելությունը։
Ուզում եմ բոլորին զգուշացնել, բանակին որ մատը չկպցնեն, այդ վերջին անգամ եմ ասում, ու զգուշացնում եմ, հետո ախորանիկներ ունեն, ով զինված մոտ մարդ ունեն, թող լավ իրանց պահեն։
Քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստները, ինչպես նաև ժառանգության, Բարգավաճ Հայաստանի Դաշնակցության և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները երթով եկան մասնակցելու հուղարկավորության արարողությանը։ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանի գնահատմամբ Վահեի մահը անմարդկային գազանության հետևանք է։
Ինչպես է հնարավոր մարդը դառնա այնքան կենթանի, կենթանի անուղեղ կենթանի, որպիսի նման երևույթ, նման արագ տեղի ունենա մեր երկրում։ Դե հիմա մենք բոլորս հավաքվել ենք այստեղ, որպիսի այդպիսի մարդիկ հասկանան, որ հովանավորյալներ չպիտի լինեն, որ գազանությունը, մարդասպանությունը չպիտի ունենա հովանավորյալներ։ Սա պիտի լինի մեր բոլորի հավաքական խղճի ձայնը։
Նաիրա Զորաբյանը այդուհանդերձ չցանկացավ ասել, թե պատասխանատվության բաժին արդյոք ունի Ռուբեն Հայրապետյանը, ասած դա իրավապահները պետք է պարզեն։ Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջյանը ճիշտ հակառակը պնդում էր, որ Հայրապետյանն անհապաղ պետք է հրաժարվի պատգամավորական մանդատից և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից։
Մենք հասկանում ենք, որ գրեթե դատականությամբ մենք չենք կարող հասնել արդարության։ Մենք հասկանում ենք, որ մեր քաղաքական գործիչները, այն քաղաքական կուսակցությունը, որը ներկայացնում Ռուբեն Հայրապետյանը, եւ նաեւ ինքը որպես քաղաքական գործիչ, ինքը նաեւ պետք է ասել, որ ես նաեւ ինքս եմ հրաժարական տալիս այս դեպքում, ես կարծում եմ, ես դրա կողմնակիցն եմ, բայց մենք տեսնում ենք, որ նման քաղաքական կամք գոյություն չունի, եւ քաղաքական գնահատական առաջի հերթին նաեւ պետք է տրվի այս ամենին։
Այսօր ավելի ուշ պահանջում ենք պատժել հարցնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին Facebook-յան նախաձեռնության անդամները բողոքի երթ են անցկացնելու Երևանում, որը ավարտվելու է ակցիայով գլխավոր դատախազության առջև։
Շնորհակալություն Կարլեն, թեման առավել ընդգրկուն մեր 17:30-ի եթերում։ Հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Հարցնակարի դեպքին են այսօր անդրադարձել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նախարարները խոսել են նաև Կիրակի օրը ձերբակալված փոխգնդապետի դեպքից։ Տեղեկացնենք, որ Կիրակի օրը հարցնակար է մուտք գործել զինվորական փոխգնդապետ Վարդան Սամվելյանը, ով սպառնացել է պայթեցնել ռեստորանային համալիրը։ Մեր տեղեկություններով Ազատություն, Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով Վարդան Սամվելյանը պաշտպանության նախարարության մայրաքաղաքային գմբի հրամանատարի տեղակալն է, երկու նախարարների հետ զրուցել է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Օրենքի խախտմանը մենք այլ օրինախախտմամբ չպետք է պատասխան տանք։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով հարցնակարում ծեցի ենթարկված և մահացած Վահե Ավետյանի դեպքին, ինչպես նաև զինվորական փոխգնդապետի կողմից հարցնակարը պայթեցնելու փորձին։
Ես ընդհանրապես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենք խախտողների նկատմամբ պետք է լինի խիստ վերաբերմունք։ Քրեական գործը հարուցված և քրեական գործի ողջ ընթացքը մեր վերահսկողության տակ է, և փառք Աստծո, որ նաև հարցնակարի ղեկավարությունն էլ այդ տեսակետին է, և իրենք էլ այն մարդիկ, որոնք որ սխալվել են, հանձնել են մեր իրապահ մարմիններին, և իրապահ մարմինները համապատասխան աշխատանք տանում են։ Կարծում եմ, որ մենք մեր հայրենիքում պետք է փոխադարձ հանդուրժողականության մթնոլորտ ստեղծենք, որովհետև տարիքի հետ կապված մարդիկ պետք է հասկանան, որ մենք բոլոր այդ խնդիրները պետք է լուծենք խոսքի միջոցով, այլ ոչ թե ձեռքով, և մենք իրավունք ունենք մարդ կորցնելու, մանավանդ զինվորականի, մանավանդ բժշկի, որը որ զբաղում է մյուսների առողջապահական խնդիրներով։
Սեյրան Օհանյանին հարցրեցինք, թե արդյոք Վահե Ավետյանին հարցնակարում դաժան ծեծի ենթարկելու փաստի հետ կապված հանդիպել է հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանին։ Պաշտպանության նախարարին փոխանցեցինք, որ երիտասարդ զինվորականի մահվանից հետո բողոքի բազմաթիվ ակցիաներ են տեղի ունենում, որոնց մասնակիցները տեղի ունեցածի համար մեղավոր են համարում Ռուբեն Հայրապետյանին, պնդելով, որ Ավետյանին ծեծողների մեջ են եղել նաև Հայրապետյանի թիկնապահները։ Պաշտպանության նախարարն ասաց, թե հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուբեն Հայրապետյանի հետ։
Ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել եւ երկուսը փոխադարձաբար դատապարտել ենք այդ երևույթը եւ գտնում եմ, որ այստեղ մենք չպետք է հավելորդ ինչ-որ, չգիտեմ, միջոցառումներ հրապարակային կազմակերպենք, մենք պետք է մեր խոսքը փոխանցենք իրապահ մարմիններին, որոնք որ օրինական ընթացք տանք։ Ես գտնում եմ, որ խախտումը չպետք է նաեւ այլ օրինակ խախտումը մենք ինչ-որ պատասխան տանք։
Նախարարին խնդրեցինք արձագանքել նաև մայրաքաղաքային գնդի հրամանատարի տեղակալ փոխգնդապետ Վարդան Սամվելյանի արարքին, ով անցած կիրակի մուտք էր գործել հարսնակար եւ սպառնացել պայթեցնել այն։
Մեզանից յուրաքանչյուրս կարող ենք այդպիսի վերաբերմունք ունենալ, բայց մենք հանդուրժող ենք եւ նաեւ մենք պետք է օրենքները հարգենք, լինի դա հասարակ քաղաքացի, թե լինի դա սպա, եւ գտնում ենք, որ մենք իրավունք ունենք ինչ որ այդպիսի խնդիրներ իրականացնենք։ Ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ուժի հզորության, զինվորական գիտելիքների ինչ որ ռազմական խնդիրների առումով միակ անձնավորությունը չէ պարոն փոխգնդապետը, բոլորը, եթե այդպիսի քայլի դիմեն, ուր կհասնի։
Իրեպ այսօր մենք զրուցեցինք նաև Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ, նրանից հարցրեցինք, թե ինչ է տեղի ունեցել կիրակի գիշերը հարսնակարում, իսկապես փոխգնդապետը փորձել է պայթեցնել հարսնակարը։
Չեմ կարծում, որ իսկապես ուզեցել է պայթեցնել, կարծում եմ, որ ոգելի շխմիչքը օգտագործեց եղել եւ նախաձեռնությունը ցուցաբերել, կարծում եմ նախաքննությունը կտա իր բոլոր գնահատականները։
Այս թեման կրկին առավել ընդգրկում 17:30-ի եթերում։ Հիմա անցնենք հաջորդ թեմային, ովքեր եւ ինչպես կարող են զենք գրելու թույլտվություն ունենալ, մի քանի բժշկական եւ հարակից այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացնելու եւ 18 տարեկանը լրացած լինելու դեպքում քաղաքացին կարող է զենք գրել։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի սոցիալական ցանցերում բուրըն քննարկման թեմա էր դարձել այս խնդիրը, հատկապես այն դեպքից հետո, երբ հայաստանյան բուհերից մեկում երիտասարդների միջև վիճաբանություն էր տեղի ունեցել ու հնչել էին նաեւ գրակոչներ։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Հայաստանի Հանրապետությունում զենքի վաճառքով է զբաղվում շուրջ 25 խանութ։ Ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության լիցենզավորման և թույլտվության բաժնի պետ գնդապետ Տիգրան Ամիրյանի խոսքով ներկայումս մեր երկրում ամեն տարի մոտավորապես 300 զենք է վաճառվում։ Զենք կարող են ձեռք բերել միայն 18 տարին լրացած անձինք համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում։
18 տարին լրացած յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ձեռք բերել քաղաքացիական զենքերից ողորկապող որսորդական հրազեն, գազային ատրճանակ եւ ինքնապաշտպանական այլ միջոցներ։ Ակոսապող որսորդական հրազեն կարող է ունենալ քաղաքացին 3 հատ, ողորկապող որսորդական հրազեն 5 հատ եւ գազային զենք 5 հատ։
Ազատ վաճառքի շուկայում կարելի է գնել միայն քաղաքացիական զենքի տեսակներ, որոնցից է օրինակ որսորդական զենքը։ Ոստիկանության տվյալներով ներկայումս քաղաքացիների մոտ կա շուրջ 40,000 զենք, չնայած որ սա միայն գրանցված զենքերի թիվն է։ Հանրապետությունում կան նաև չգրանցված զենքեր, որոնց մասին տեղեկություններ ոստիկանությունում չունեն։ Խոսելով խանութների քանակից, ոստիկանության գնդապետը ասաց, որ այս ոլորտում աշխատելու համար որևէ սահմանափակումներ չկան։ Զենք կարող է վաճառել իրենց կողմից լիցենզավորված յուրաքանչյուր կազմակերպություն։
Խանութների թիվը ընդհանրապես ինքը շուկան է թելադրում։ Եթե որևէ ֆիզիկական անձ որոշում է, որ զբաղվի տվյալ գործնությամբ, առանց պրոբլեմի, եթե ապահովվում է լիցենզավորման կարգով սահմանված պահանջները, մենք տալիս ենք լիցենզիա, իսկ ռիսկը մնում է գործարարի վրա։
Զենքի խանութներից մեկի տնօրենի խոսքով միայն մայրաքաղաքում կա զենքի 18 խանութ, պատճառը շահույթը չէ, ըստ նրա սա ընդամենը էլիտար բիզնես է։ 1991 թվականից զենքի վաճառքով զբաղվող որսորդ խանութի տնօրեն Գրիգոր Գրիգորյանի խոսքով, որպես այդպիսին, այժմ զենքի վաճառքի շուկան շատ պասիվ է, դժվար է դարձել նաև զենքի ձեռքբերումը, ըստ նրա հիմա մեզ զենք է վաճառում միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչը մեծ դժվարություններ է առաջացնում այս ոլորտում աշխատող գործարարների համար։
30 տարեկանից մինչև 45-ը ավելի ոնց որ ակտիվ, ոնց որ մեր ժողովրդի մեջ նոր սերունդը ոնց որ ավելի ակտիվացել են, թե մատչերի զենքեր են գնում ավելի շատ, և համարյա թե հիմնականում, որ ասեցի, ռուսական զենքը, դրանք համ մատչել են, համ էլ միշտ կան և միաժամանակ շատ պրակտիկ են։
Գրիգոր Գրիգորյանի խանութում ամենաթանկ զենքի գինը հասնում է մի քանի հազար դոլարի, ինչտեղ զենք կարելի է ձեռք բերել նաև 40,000 դրամով, իսկ որ դեպքերում այն կարելի է կիրառել։ Ոստիկանության գնդապետ Տիգրան Ամիրյանի խոսքով, օրենքը միայն երկու դեպքում է թույլատրում օգտագործել զենքը, իսկ մնացած դեպքերում օգտագործող անձը պատժվում է օրենքով։
Երկու հոդվածները զենք ունեցող զենք կրող քաղաքացուն իրավունք են վերապահում օգտագործել, այսինքն անհրաժեշտ պաշտպանության և ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, իսկ դա արդեն հատուկ պայմաններ են, որի դեպքում նա իրավունք ունի օգտագործի զենք, իսկ օրենքի սահմաններում է եղել զենքի կիրառումը, թե չէ, դա արդեն դատարանը և համապատասխան մարմինները կարող են որոշել։
Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա կրթական մեկ այլ թեմայի անդրադառնանք, Անգլիայի բանավոր քննությունները շարունակվում են։ Ընդունող հանձնաժողովի անդամները դժգոհում են դիմորդների այս տարվա պատրաստվածության մակարդակից։ Նրանց խոսքով եղել են դիմորդներ, ովքեր անգլերենի քննության են ներկայացել, ասենք սեղան, աթոռ կամ նման միջարկ բառերի անգլերեն տարբերակները չիմանալով հանդերձ։ Դիմորդներն էլ դժգոհում են հանձնաժողովի անդամների սուբյեկտիվ վերաբերմունքից։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Հունիսի 25-ին մեկնարկել են անգլերեն լեզվի բանավոր քննությունները, որոնք կշարունակվեն մինչև հուլիսի 8-ը։ Յուրաքանչյուրոր քննություն է հանձնում շուրջ 120 դիմորդ։ Անգլերեն լեզվի առարկայական հանձնաժողովի նախագահ Մարգարիտա Ապրեսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դժգոհ է դիմորդների պատրաստվածությունից։ Հանձնաժողովը պարզապես դրական է դնում այն մարդկանց, ովքեր նվազագույն գիտելիքներ ունեն։ Չնայած ամբողջ աշխարհում տարեցտարի զարգանում է անգլերենը, մարդիկ ավելի շատ են սկսում հաղորդակցվել լեզվով, մեզ մոտ պատկերը այլ է, ասում է նաև հավելում, նախորդ տարիների համեմատ նույնիսկ ավելացել է դրականի շեմը չհաղթահարողների թիվը։
Մեր երիտասարդությունը, որ նոր է դիմում բոհեր, նույնիսկ չի էլ մտածում, որ մասնագիտական ֆակուլտետի համար առնվազն թեթևակի պատրաստվածություն պետք։ Զարմանալի է, ուղղակի զարմանալի, որ երեխաները չեն գիտակցում մոտար լեզվի կարևորությունը, նամանալով այս պահին, որ մենք անկախ Հայաստան ենք։ Այս մի քանի օրվա ընթացքում եղել են մի 3-4 հոգի 19 ստացող, երկու երեխա բացարձակ 20 ստացող երեխաներին։ Գիտեք ինչ, կտրվողները կտրվում են այն մարդիկ, որոնք բացարձակ լեզու չգիտեն։
Մարգարիտա Ապրեսյանը հատկապես դժգոհ է դիմորդների բանավոր խոսքից։ Երիտասարդները հիմնականում անգիր են անում թեմաները և արտասանում, իսկ հարցերին չեն կարողանում պատասխանել։ Դիմորդներից շատերը մինչև վերջին օպե աշխատում էին աչքի անցկացնել թեմաները։ Ի տարբերություն հայոց լեզու և գրականություն առարկայի բանավոր քննության, անգլերենի քննությունից երիտասարդները շատ ավելի գոհ էին դուրս գալիս։
16
Գոհ ես 16-ից։
Նորմալ
16
Երկար ես պարապել։
Մի տարի։ Ամեն ինչ շատ լավ էր, չի գիտեմ, շատ գոհ եմ։ Ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ լավ էր, ինձ թվում է ընդունվել։
Բողոքարկել ես։
Հա, լրացուցիչ հարցերի պատասխանեցի, թարգմանություն արեցի անսխալ ու մի բալ բարձրացավ։
Հանձնաժողովից կախված է, քեզանից էլ է կախված, սյոտիկի լեզվաբանական համալսարանից ընդունվում, ու դրա համար շատ կարևոր է, որ դու ընդհանուր անգլերենի գիտակցություն ունենաս ու նորմալ կարողանաս շփվել։ Ինձ թվում է նորմալ էր ամեն ինչ։ Դե բարդ հարցեր հիմնականում տալիս են երեխաներին, ովքեր լավ պարապել են ու ովքեր բարձր միավորի են ձգտում, ինձ համար կային բարդ հարցեր, որոնց չկարողացա պատասխանել, ստացա 14։
Երիտասարդներից և ծնողներից ոմանք դժգոհում էին բանավոր քննության սուբյեկտիվ գործոնից։ Նրանք նշում էին, որ պայքարը ոչ թե դրականի շեմը հաղթահարելու, այլ բարձր միավորներ ստանալու և անվճար անցնելու համար է։
Ամոթել է, էլի, ինչի բաները։
12
Պետքա դժգոհ էիր, ասեիր,
խորա։ Որովհետև մնացածին ասում էին, մենք էլ է ձեզ իօքուտ ենք դնում, ես էլ արդեն մտքից մեջ ասի երևի 10-ի եմ, մարդիկ 12 դրիներ, շնորհակալություն։ Չէ, անվճար, ես հույս չունեի, ուղղակի իմ չարչարանքի դիմաց այս 12-ը ահավոր է։
Դե դեռ պենց նեղված դուրս եկավ, արդեն իրոք ցածր էին դնում ընդհանուր, բայց մեկ-մեկ էլ այնպես բան էին դնում, բարձր էին դնում, ապշում ես, ոնց կարելի է։
Անդրադառնալով ծնողների եւ դիմորդների բողոքներին, թե հանձնաժողովի անդամները օբյեկտիվ չեն, հանձնաժողովի նախագահն ասաց, որ ծնողները պարզապես գերագնահատում են իրենց երեխաների կարողությունները։ Ըստ նրա, մեղավոր են նաեւ կրկնուսույցները, ովքեր վստահեցնում են դիմորդներին, որ 18 կամ 20 միավոր են վաստակելու։
Դիմերից մեկը շատ կարևոր, որ եւ դիմորդները, եւ դասախոսները, որոնց երևի իրենց հետ պարապում են, պետք է հասկանան մի բան, որ այստեղ ստուգվում է ոչ թե ասենք անգիր ասելը, այն համապատրաստից զրույցը։ Օգակման ձևը հետեւյալն է. Ես սովորաբար յուրաքանչյուր լսան ներս եմ մտնում եւ պատմում եմ երեխաներին, որոնք են իրենց պարտականությունները եւ մեծամասնությամբ իրավունքները։ Այսինքն, եթե երեխան համաձայն չէ իր դրած ծանշանի հետ, նա իրավունք ունի խնդրել անձնաժողովի անդամները լրացուցիչ հարցեր են տալիս։ Եթե ուսանողը թարգմանություն անում է անթերի առանց սխալների, ապա նրա ծանշանը բարձանում է։ Եթե չէ, մենք ոչ էլ իջացնում ենք։
Քննությունների ընթացքում նաեւ միջադեպեր են գրանցվում։ Ոմանք վիճում են հանձնաժողովի անդամների հետ, ոմանք լացով փորձում գնահատականը բարձրացնել, իսկ վերջերս էլ ծնողներից մեկը երեխային ցածր միավոր ստանալու համար հենց քննակենտրոնում ծեծել էր։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում տուբերկուլյոզով հիվանդների մեծ աճ է նկատվում։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ խնդիրը Հայաստանում վերահսկվում է եւ նկատելի աճ չկա, սակայն մի շարք մասնագետներ, հիմնականում միջազգային կազմակերպություններից եւ այդ ուղությամբ աշխատող հասարակական կազմակերպություններից, հակառակն են փաստում։ Հակասական տարբեր կարծիքներ նիմի է բերել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կան խնդիրներ, հիվանդություններ, որոնց մասին հիմնականում խոսում ենք այն ժամանակ, երբ միջազգային համաշխարհային օր է հռչակված։ 17-ամյա Լիլիթը ոչ թե մեկ կոնկրետ օր, այլ արդեն 8 տարի է, ինչ հիվանդ է տուբերկուլոզ հիվանդությամբ։ Ծնողազուրկ այս աղջիկն ապրում է քրոջ ընտանիքի հետ, ով վերջերս երկրորդ երեխան է ունեցել։ Ընտանիքն ապրում է ծայրը հեղծանր վիճակում։ Սոցիալական վատ վիճակը, խոնավ պայմանները, թերսնությունը չեն թողնում, որ 17-ամյա դեռատի աղջիկը ամբողջովին ապաքինվի։ Պատմում է հիվանդ աղջիկա քույրը Լուսինեն։
Մաման, որ հիվանդ էր թոքերով, ինքը Յանից վարակվեց, նետենց պարկեց հիվանդանոց բուժվեց, բայց այդ բուժումը ինչի էլի, էլի կա։
Լուսինեն պատմեց, որ բժիշկներն ասել են, թե քրոջ վիճակը վտանգավոր չէ, նա վարակակիր չէ եւ փոքրիկներին վարակելու մտահոգություն չկա։
Այդպես վախենալու չի էլի, որ վախենամ երեխեքի ծերուպա է։
Վերջին տարիներին տուբերկուլոզով հիվանդացողների թիվը ողջ աշխարհում կտրուկ բարձրացել է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով տարեկան Եվրոպայում տուբերկուլոզի 80,000 դեպք է գրանցվում, որոնք չեն բուժվում սովորական հակաբորբոքիչներով։ Կազմակերպությունը նշում է, որ հիվանդությունն առավել տարածված է արևելյան Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և Ադրբեջանում։ Բժիշկներ առանց սահմանի հայաստանյան առաքելության ղեկավար Ջան Թիփրայան դեռ անցած տարի հայտարարեց, որ Հայաստանը անկախությունից հետո այն 27 երկրների շարքում է, որտեղ տուբերկուլոզով հիվանդների բարձր մակարդակ կա։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակի տնօրեն Արմեն Հայրապետյանն ասում է, որ Հայաստանում այս հիվանդությունը դեպի նվազում է գնում։
Եթե համեմատենք նույն 2011 թվականի առաջի երամսյակի հետ, ապա շուրջ 15-20 դեպքով այսօր նվազում ունենք։ Նույնն էլ մահերի թիվն է, 12 մահվան տարբերություն ունենք, եթե 25-ը եղել 2011 թվականի առաջի երամսյակին, այսօր 13 մահ։
Տուբերկուլոզ հիվանդությունը շատ հաճախ որակվում է որպես աղքատների հիվանդություն, քանի սոցիալական վատ վիճակների պատճառով հիվանդությունն ավելի սրվում, բարդանում և բուժումը երկարաձգվում է։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր երկրում աղքատության ցուցանիշը բավական բարձր է, ու նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ Հայաստանի բնակչության 36% աղքատ է, մի քիչ տարօրինակ չէ, որ աշխարհում այս հիվանդությունով տարապողները շատանում են, իսկ մեզ մոտ մասնագետները այլ պատկեր են նկարագրում։ Արմեն Հայրապետյանը հավաստիացնում է, որ 2006 թվականից մինչև օրս հիվանդության և մահացության տոկոսը նվազել է։ Եթե 2006 թվականին 100 000 բնակչի հաշվով 50 հիվանդ էր, ապա 2011 թվականին ընդամենը 38։ Արմեն Հայրապետյանը ևս մեկ խնդիր մատնանշեց, որը շատ տարածված երևույթ է դարձել այսօր մեզանում՝ արտագնա աշխատանքը։ Մասնագետը պնդում է, որ սա խորապես նպաստում է հիվանդության զարգացմանը։
13% ամբողջ դեպքերից դա միգրանտների շրջանում է։ Ընդհատումները տուբերկուլոզի բուժման մեջ բավականին լուրջ խնդիր է, որտեղ ցանկացած անկանոն դեղորայքի ընդունումը դա բերում է կայունության զարգացման և հետո նույն պրեպարատները արդեն դարապես կարող են չազդել և մենք գործ ունենանք ավելի ծանր դեպքերի հետ։ Շատ են լինում, որ հատկապես Ռուսաստանից, Ուկրաինայից ժամանած մեր հիվանդների մեջ բավականին ծանր դեպքերով հիվանդներ են լինում։
Հենց այստեղից էլ մեկ այլ խնդիր է առաջանում՝ ժամկետն անց դեղերի հարցը։ Կար խոսակցություն, թե տուբերկուլոզի դեղերի մի քանակ ժամկետն անց է։ Արմեն Հայրապետյանը փարատում է բոլորի անհանգստությունը, բացատրելով, թե ինչի հետևանք են նման խոսակցությունները։
Ցանկացած տուբերկուլոզի ծրագրում հնարավոր է լինի ժամկետած դեղորայք։ Օրինակ հիվանդը մեկնեց, բայց իր համար ամբողջ կուրսի համար մենք դեղորայք էին, չէ՞, պատվիրել։ Բայց ժամկետած դեղորայքը ոչ մի տեղ չի կիրառվում։
Հիշեցնենք, որ պետությունը պարտավորություն ունի հոգալ տուբերկուլոզ հիվանդությամբ տարապող մարդկանց առողջական ծախսերը, դեղերից սկսված, ծնունդով վերջացած։ Սա նաև փաստեց Արմեն Հայրապետյանը։
Հիվանդները ստանում են նաև սոցիալական աջակցություն սննդային փաթեթների ձևով և հիգենիկ փաթեթների։
Սակայն Լուսինեն ասում է, որ այս 8 տարիների ընթացքում իրենք դեղորայքից բացի ոչ մի բան չեն ստացել պետությունից։
Չէ, չենք ստացել նշանակման։
Երբևիցե չեք ստացել նման բան։
Գնում էինք հիվանդանոցից, դեղեր էինք վերցնում, ինչը կարացել եմ ես ամառ, այդ ձեզ միզավ յուրա էին գնացել տերեցերի։
Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակի տնօրենը նվստահեցնում է, պետությունն անում է հնարավոր բոլոր քայլերը այս հիվանդությունով տարապող մարդկանց բուժելու համար, և նման ընտանիքները չեն կարող վրիպել պետության ուշադրությունից։
Ինչ վերաբերում է նման տեսակ ընտանիքներին, եթե ինչ-որ հայտնաբերում է, որ այս է դեպ, մենք անխտիր հետազոտում ենք բոլոր կոնտակտավորներին։
Ավելացնենք միայն, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այսօր լուրջ աշխատանքներ է տանում ամբողջ աշխարհում, որպեսզի մինչև 2050 թվականը 1 միլիոն բնակչի հաշվով տուբերկուլոզի միայն 1 դեպք արձանագրվի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք հաջորդ թեմային։ Այսօր տրվեց Փյուրքի նախարարության Արիտուն ծրագրի 3-րդ փուլի բացման մեկնարկը, որի շրջանակներում այս տարի Հայաստանեն այցելել 110 երիտասարդներ, հիմնականում Ռուսաստանից ու Վրաստանից։ Կան երիտասարդներ նաև Աբխազիայից, Միացյալ Նահանգներից, Սիրիայից, Հորդանանից, Ռումինիայից և Կանադայից, ովքեր հայրենիքում կմնան շուրջ 15 օր։ Նրանցից շատերը հայերեն հասկանում, բայց չեն խոսում, շատերն չեն խոսում պարզապես ոչ այնքան գերազանց հայերենի իմացության պատճառով։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Այսօր մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Արիտուն ծրագրի 3-րդ փուլը։ Այս փուլով Հայաստանը ժամանել 110 սփյուռքայի պատանիներ։ Աբխազիայից 14-ամյա Արթուրը նշում է.
Ինչ ասելիքները ռադիոյից։
Ամենալավ չգիտեմ։
Հայաստան մարոչն է։
Այո։
Ավեն շապտիշն է ծուցում
10-ը։ Սևանա։
Արիտուն ծրագրի 3-րդ փուլի մասնակից երիտասարդները ներկայացնում են Ռուսաստանի Դաշնությունը, Վրաստանը, Աբխազիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Սիրիան, Հորդանան, Ռումինիան և Կանադան։ Տիգրանը առաջին անգամ էր Հայաստանում, եկել է Աբխազիայից, հայերեն գրեթե չի խոսում, բայց շատ է ուզում տեսնել Հայաստանը, լինել շատ վայրերում։
Хочу везде побывать, всё увидеть. Севан, Кару Арарат уже видели.
Ցանկանում եմ ամենուր լինել, ամեն ինչ տեսնել, Սևանը, Արարատն արդեն տեսանք, հարազատները հուշանվերներ են ցանկացել Հայաստանից, դե չգիտեմ ինչ լինի, կտանեմ։
Գարելի սուվենիր хотят привезём. Но не знаю всякий.
Արիտուն 2012 ծրագիրը իրականացվում է հունիսի 10-ից սեպտեմբերի 1-ը 8 փուլով։ Այս տարի ևս նախատեսվում է 4-օրյա ճամբարային հանգիստ Աղավնաձորում։ Աննա Սահակյանը Վրաստանից է եկել, առաջին անգամ չէ Հայաստանում, բայց նշում է, որ տեսնելու շատ բան ունի։
Я была 2 года назад, но это очень большие эмоции, когда ты видишь, что со всего мира твоя кровь приезжает.
Ես եկել եմ 2 տարի առաջ, շատ մեծ տպավորություններ ունեցա, երբ տեսնում ես, որ ողջ աշխարհից քո հայրենակիցները գալիս են եւ բոլորը միավորվում են, թվում է բոլորը բարեկամներ են, շատ հաճելի է։ Նման բան ինձ այդ առաջին անգամ է լինում։ Ինձ այն պահն է դուր գալիս, երբ բոլորս հավաքվում ենք, միասին զբոսնում ենք, տարբեր էքսկուրսիաներ ենք կազմակերպում Հայաստանով մեկ։
Все армяне объединяемся и вместе вот гуляем, экскурсии делаем по разным по всей Армении.
Մասնակիցները մեծամասամբ չեն կարողանում խոսել հայերեն, կամ խուսափում են խոսել հայերենի պատիմացության պատճառով։
Просто физи հայերով եմ խոսում, փիսաստացում չեմ կարող։
2010 թվականի տվյալներով Վրաստանում բնակվող հայերի թիվը հասնում է 350,000-ի, Վրաստանից կային մասնակիցներ, որ առաջին անգամ էին Հայաստանում և իրենց համար կարևոր էր տեսնել ամեն բան։
Հայաստան ամենակարևորը, բոլոր մարզերը, որ կտանեն։
Ամենի շատ ինչն ես ուզում տեսնել։
Ամենի շատ ուզում եմ տեսնել Արարատ, Սարը ու տեսա։
Արիտան մասնակիցները նշեցին նաև, որ Հայաստանից դատարկաձեռն չեն գնա, իրենց այդ տանելու են հուշանվերներ,
ծնողների եւ հարազատների համար։
Չեն ասել, բայց ես կգնեմ։
Ինչ օրինակ։
Դե,
ես հասկանալի։
Ոնակ ինչ ա դուրս գալիս։
Ասեմ, տեսնենք, մի օր ասենք ինչ ա դուրակ կամ արդուն ինչ ա չէ։
Հայաստանից։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության 2011 թվականի հրապարակած տվյալների համաձայն անցյալ տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանից մեկնել է 47,000 քաղաքացի, ժամանել է ավելի քան 368,000-ը։ Արիտոն ծրագրի շրջանակներում նախորդ 3 տարիներին Հայաստան է այցելել շուրջ 1,800 սփյուռքային երիտասարդ։ Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն ունե։